Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, flas drejt për drejt nga Praga në edisionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kuvendi i Kosovës mban nesër seancë të jashtëzakonshme, diskutohet ideja e korrigjimit të kufirit. Punëtorët e sektorit privat vazhdojnë të përballen me shkelje të drejtave të tyre. Gjykata e Mjanmarit dënon me 7 vjet burgim dy gazetar të agjencisë lajmeve Reuters. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish sekretari jashtëm britanik Boris Johnson ka sulmuar sërish qeverinë britanike të hënën duke parashikuar fitore për bashkimin evropian në negociatat për Brexit me Londrën. Prej kur është larguar nga pozita në muajin korrik, Johnson i është kthyer punës së vjetër në gazetën euroskeptike Daily Telegraph, duke publikuar kolumne në të cilët sulmohet qeveria e kryeministrës britanike Theresa May rreth negociatave për Brexit. Friksohem se rezultati i pashmangshëm është fitore për BE-n, teksa Mbretëria e Bashkuar qëndron në një kanavat me 12 yje që simbolikisht rrotullohen rreth kokës son gjysmë të vetëdijshme, ka thënë ai. Johnson ka pasur rol kyç në fushatën e referendumit për Brexit, mirëpo është tërhequr nga detyra e tij së bashku me ish-sekretarin për Brexit David Davis, pasi kryeministra May pati shpalosur planet për largim të Britanisë nga tregu i përbashkët, mirëpo duke mbajtur të njëjtën pjesë të tregtisë së lirë për mallra dhe produkte bujqësore përmes një marrëveshjeje për doganat dhe rregullore të përbashkët me bllokun. Ministri i jashtëm pakistanez Shah Mehmud Qureshi ka thënë se synon të flasë me sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo, lidhur me vendimin e Washingtonit për të ndërprerë pagesën amerikane në vlerë të 300 milion dollarëve për ushtrinë e Pakistanit. Qureshi ka thënë se do të ngrisë këtë çështje më pas shtator, kur Pompeo dhe gjenerali Joseph Dunford planifikojnë të vizitojnë Islamabadin. Sipas tij, parat nuk janë dhimbje siç janë përshkruar nga Washingtoni, mirëpo pagesë për të kompensuar Pakistanin në shpenzimet në fushatën e përbashkët kundër terrorizmit. Pentagoni ka njoftuar më një shtator se do të anulojë ndihmën ushtarake në vlerë të 300 milion dollarëve për Pakistanin, atë që Shtetet e Bashkuara e kanë cilësuar mungesë të veprimit të Islamabadit kundër militantëve. Ministri i jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif ka udhëtuar drejt Damaskut të hënën për të biseduar me zyrtar sirian, ka njoftuar agjencia e lajmeve Tasnim. Forcat iraniane kanë mbështetur presidentin sirian Bashar al-Assad në luftën civile 7-vjeçare. Ndërkohë, zëdhënësi i ministrisë së jashtme iraniane Bahram Ghasemi ka njoftuar të hënën se presidenti iranian Hasan Rouhani pritet të takohet me presidentin rus Vladimir Putin dhe homologun e tyre turk Recep Tayyip Erdogan të premtën në Iran. Ky takim pritet të ndodhë derisa forcat e qeverisë siriane janë duke u përgatitur për një ofensiv në provincën veri perëndimore Idlib, zona e vetme e kontrolluar nga rebelët. Një zjarr i madh ka përfshirë Muzeun Kombëtar në Rio de Janeiro të Brazilit, i cili njëherë është një si institucioni më i vjetër shkencor në këtë shtet. Zjarrfikësit janë duke u përballur me flakët në ndërtesë në të cilën gjenden më shumë se 20 milion eksponate. Deri më tani nuk është raportuar për ndonjë person të përfshirë në flakët e së dielës. Muzeu, i cili dikur ka shërbyer si rezidencë për familjen mbretërore portugeze, ka shënuar 200 vjetorin e themelimit më herët gjatë këtij viti. Presidenti i Brazilit, Michael Temer, ka thënë përmes një postimi në Twitter se diela ka qenë ditë trisht për të gjithë brazilianët, pasi ka humbur puna, kërkimi dhe njohuria 200 vjeçare. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka marrë vendim që të martën të mbajë seancë të jashtëzakonshme për të debatuar lidhur me angazhimet e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi që në dialogun politik Kosovë-Serbi të përfshijë edhe idenë e korrigjimit të kufive. Iniciuesit e kësaj seance thanë se presin që në seancën e së martës të kenë mbështetjen edhe të partive në pushtet për të nxjerrë një rezolutë për dialogun. Arton Kurunshefci raporton nga Prishtina.
Bazuar në kërkesën e opozitës kryesia e Kuvendit të Kosovës ka thirrur për të martën seancën e jashtëzakonshme për procesin e dialogut me Serbinë. Debati parlamentar është thirrur në lidhje me siç thuhet angazhimet e presidentit të Kosovës për përfshirjen e shkëmbimit të territorëve apo korrigjimit të kufive në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Iniciuese e kësaj seance është Lidha Demokratike e Kosovës, mbështetur edhe nga grupet e tjera politike në opozitë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, pas mbledhjes së kryesisë tha se qendrimet e tij politike rreth kësaj çështje do t'i bëj publike gjatë seancës së martës.
Proceduralisht kemi vepruar në bazë një kërkesë të deputetëve, do ta kemi seancën e jashtëzakonshme nesër me një pikë të rendit ditës. Sa i përket komenteve politike, do të them nesër ato, për arsye se kemi seancën.
Ndërkaq shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdulla Hoti, tha se pret që në seancën e së martës të ketë mbështetje edhe të partive të koalicionit për të kaluar rezolutën për dialogun.
Unë pres që mbështetja nesër për këtë rezolutë planifikuar, për të aprovuar në Kuvendin e Kosovës, të mbështetet nga gjitha grupet parlamentare pa përjashtim të opozitës dhe të koalicionit. Qeverisë, sepse është në të mirë të qytetarëve të vendit, është informatë e mirë dhe qëndrimi mirë që ju dërgohet të miqve ta ndërkumta që në kanë dimu të vinë derin këtë pikë për vullnetin e qytetarëve të Kosovës shprejur për mes deputetve për fajtës dhe tyre në kuvendin e Kosovës. Dhe mbi gjitha është sinjali qarë për prezidentin e vendit që ai duhet ndalet me veprimet e tij antikonstituese për të rënë shtetin e Kosovës.
Hoti foli edhe për komentet e zyrtarëve të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët e kanë quajtur absurd thirrjen e kësaj seance. Sipas Hotit, PDK-si ka humbur rruga në oborr.
Mendoj se PDK-si ka humbur rruga në oborr. Absurd është veprimi i presidentit tash një kohë për diskutuar për thersin territoriale të Kosovës. Unë i ftoj ata që bëhen bashkë me deputetët e tjerë për të aprovuar këtë rezolutë kuvendin e Kosovës dhe për të mbyllur një herë e përgjithmonë këto biseda. Ne duhet punojmë gjithë me konsolidimin e shtetit të Kosovës dhe barra përgjithësia dhe dëmin që është bërë shtetit të Kosovës.
Partia Social-Demokrate, si pas shefit e grupit parlamentar të kësaj partie, Dardan Sejdiu, ka kohë që kërkon një seancë për dialogun, si pas ti në procesin e negociatave me Serbinë, që mba në Bruxelles, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, janë dy elemente problematike.
E para është prezidenti i këtij vendi, cili jashtë kompetencave të tij, po vazhdon me aventura asoj përket organizimit të kësaj republike, dhe e dyta ka të bëjë me faktin që kjo po ndodh jashtë kuvendit. Që të kuptohemi, të përsëritemi, ripërsëritemi, kjo është Republikë Parlamentare dhe dialogu duhet i kthehet kuvendit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Aleksandar Vučić do të zhvillojnë raundin e ri të bisedimeve me 7 shtator. Të dy presidentët kohët e fundit kanë folur për mundësinë e korrigjimit të kufive mes dy shteteve, e cila sipas presidentit Thaçi mund të jetë pjesë e marrëveshjes eventuale të paqes mes Prishtinës dhe Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Në Kosovë, disa nga punëtorët që punojnë në sektorin privat po paguhen më pak se paga minimale. Përfaqësues të organizatave që mbrojnë të drejtat e punëtorëve kërkojnë që të bëhet inspektimi kompanive që i paguajnë punëtorët nën minimalen e